presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Saludos desde Radio Leiros. Como cada xoves, comenzamos este espacio, este fío aberto, espacio radiofónico, esta comparecencia semanal do alcalde de Oleiros aquí ante os micrófonos da radio e tamén ante vostedes, así que xa saben que a súa disposición temos sempre dous números de teléfono, son o 981-631078, 63-1078, con 981 diante, o teléfono directo de Radio Oleiros, ou tamén poden comunicar con nos a través do teléfono do Concello de Oleiros, 981-610000. Hai outras formas de comunicación, logo ao remate do programa pois plantaxaremos ao alcalde tamén algunhas cuestións que chegan, pois por exemplo a través das redes sociales, como pode ser o a través de Facebook e demais. Comezamos, moi boas tardes, alcalde, benvido.
Hola, que tal, boa tarde.
Comezamos, falamos antes de nada desa avería que hubo na rede de agua, esa rotura importante que se producía en Culleredo, que provocou unha que se quedaran algunha zona de Oleiros sin auga, ou tamén a parte de Culleredo, incluso zonas de Coruña, e outro que eso teña consecuencias, que vai a ter consecuencias durante unhos días, non?
Vamos a ver, o que ocurriu outro día, o martes creo que foi, foi unha rotura da condución general que trae agua desde a Telva para Coruña, Oleiros, Cambre e Culleredo. Unha tubería dunha capacidade moi grande, creo que de 500 de medio metro de diámetro. E, por tanto, o romper a tubería onde rompeu, quedou sin suministro os concellos que nos abastecemos desta. Quedou sin suministro supostamente. E digo, este é o que quería hoxe falar aquí, non? Nese momento se corta, hai zonas de Oleiros e de Cambre que se suministran e de Culleredo que se suministran directamente da rede sin depósitos de agua. O Concello de Oleiros ten 8 depósitos de agua, un dos poucos concellos que ten unha cantidad tan grande de depósitos de agua. Os depósitos de agua para que son? Son para garantizar o suministro en caso de roturas, ¿no? Bueno, esta rotura foi moi grave. En o momento en que se corta a auga, porque rompe a tubería, pois todo Perillo e toda unha parte do Seixal, unha parte de Santa Luz, nese momento quedan sin agua, pero de inmediato se fan bypass, temos chaves para controlar a situación, se cortan as chaves da Ponte o Pasaxe, que é por onde entra agua, e máis por a carretera do Temple, non? Se cortan as chaves que traen o suministro, porque xa non trae nada, e se dá agua desde os depósitos. Por tanto, Oleiros volve a ter agua en todo o municipio, garantizada por esos depósitos que fixemos ao longo dos anos, prevendo estas cousas que hai que ter en mente, non? A min o tema que quería comentaros aquí, pero en ese momento nos lle damos agua non só a Oleiros, sino que lle damos agua a Cambre. Cambre leva 2 días suministrándose de agua dos depósitos de Oleiros. Porque parece que eu vi que o alcalde de Cambre saca unha nota de prensa dicindo que ten agua turbia, non sei que, non sei canto, pero que se nós non lle déramos agua, non tería agua. Cambre estaría 2 días sin agua. Entón, Emalsa, que é a empresa que nos surta a todos, nos pediu a empresa Sergesco, que é a que ten o concello para levar adiante o servicio, nos pediu que lle déramos agua a estes núcleos, porque senón estarían sin agua. Sería moi grave que toda a zona de Cambre máis poblada, como é o Temple, o Graxal, Euraxal, como lle chaman a Barcala, ¿no? Pois esas tres zonas que son donde está asentada a maior parte da población de Cambre estarían sin agua. E gracias aos depósitos de Oleiros teñen agua. Isto teño que decirlo porque o alcalde de Cambre máis eu fomos a unha reunión hai un ano hora para que mal se fixera un depósito no alto de Coroto, non xa temos 2 depósitos ali, pero para garantizar a agua a Cambre en caso de unha avería como a que hubo estos días, non? E ao día de hoxe non sabemos nada. Se meteu nos orzamentos deste ano para facelo, pero non sabemos nada de nada. E Cambre ten un problema moi serio, porque Cambre non ten depósitos de agua. En caso de unha rotura, se quedaría, se nós non lle damos agua estes 2 días, Cambre estaría sin agua. Gravísimo. non? Estamos falando de unha población moi alta en estas zonas que nombrei. Por tanto, nos vamos, dicía o alcalde de Cambre, que vai a decirle a neste caso a empresa a denunciar o abono de, no, en este caso a nós nos ten que abonar Emalsa o suministrarlle agua a este sector de Cambre en estos días. Porque esa agua pasou polo contador da Ponte Pasaxe, non?
Por tanto,
e tamén polo que vende a Abegondo,
claro.
E pasou xa polos contadores, por tanto, nos van cobrar a nós esa agua, porque nos a mandamos desde os depósitos retrocedendo polos condutos que suministran esta localidade, estas localidades de Cambre, non? Por tanto, eso que non sale na prensa, levamos dous días con noticias sensacionalistas, pero non sale que o Concello de Oleiros lle garantizou a Cambre cos depósitos de Oleiros o suministro de agua a estes tres núcleos. Eso que quería decir.
Ben, como decíamos, parece que como consecuencia de esta avería vai a seguir habendo aínda episodios
por eso importancia,
de agua
José,
turbia.
Por esa importancia, José, da coordinación entre os ayuntamientos da área metropolitana.
Uh-huh.
Estamos para colaborar, para axudarnos, para levar adiante o mellor servicio aos cidadáns no conxunto, non con localismos de merdentos, non? Sino con, como debe ser, nos tiñamos agua, tiñamos asegurado por os veciños de Oleiros e tamén ya aseguramos os veciños de Cambre nas posibilidades que tiñamos. Porque nos tiñamos outra entrada de agua que non é de Culleredo, que é a de Bergondo.
Uh-huh.
E, por tanto, nos tiñamos suministro desde Bergondo para aquí, non? Que o suministro que ven pasade para Oleiros. Por tanto, nos podíamos garantizar o servicio, pero pola rede importante de depósitos de agua. Ahora mismo estamos facendo dous en Arillo, dos depósitos que están facendo a empresa do que está facendo urbanización do campo de golf, obligada polo plan xeral e polo concello, nos acordos que se tomaron, non? Pero aí é imprescindible facer o depósito que iría en Coroto e que suministraría unha parte importantísima de Cambre, non? Que é necesario para o futuro, non?
Xa, para garantizar precisamente o suministro cando hai un problema destas cantas.
Unha parte de Cambre que colinda con nós, todo por San Pedro, Pravio, todo entre Iñase, e nos hai unha parte importantísima de Cambre, non?
Decía eu que hai veciños que se queixan de que a agua sae turbia cando hai unha avería deste tipo.
Cando hai unha avería, a agua sale turbia porque rompeu unha tubería inmensa. E cando ti, claro, a terra que desapareceu ali, parecía que caera unha bomba donde rompeu a tubería. Esa terra se meteu polos tubos. E hasta que limpio os tubos, a terra, pero non quere decir que a agua este contaminada. Está sucia, está oscura, pero ao final, para tirar da cisterna, vale. Para beber, non.
Muy ben, vamos con outro asunto. Este sábado vai haber ás 12:30 do mediodía no Parque José Martí, na parte de baixo do Parque José Martí, no que é o Paseo da Ría, vaise facer un acto de homenaxe aos avós e ás avoas, non? Con vaise levantar ali unha estatua.
Sí, vamos a ver, é un acto de homenaxe aos avós e ás avoas, por qué? Non é unha homenaxe simplemente aos avós e ás avoas. Os que me escoitaran a min ao longo dos anos que levo aquí no concello saben que sempre falei con moito respeto das persoas maiores, non? Sempre o dixen porque gracias a eles, aos nosos avós e as nosas avoas, que viviron etapas tremendas en España, que superon manter a familia, que criaron seus fillos, pero agora que función teñen os avós e as avoas principal? Primeiro, durante a crisis, desde o 8 para aquí, desde 2008 para aquí, foron claves en montón de familias. Gracias ao capital que tiñen os avós e as avoas, gracias as pagas que tiñen os avós e as avoas, os que as tiñan, os fillos non sufriron as consecuencias dese paro tremendo que deixou incluso a parexas que dunha mesma familia sin traballo e con fillos. E, bueno, pois os avós tuveron unha parte importantísima aí porque, además de axudar os seus fillos, cuidaban dos seus netos. Este homenaxe vai máis por aquí, por este último, que por outra parte, non? Por que? Porque os que estamos aquí no noso municipio, en calquer outro, vemos que cando van recoller o neno á escola infantil, pois suelen ir moitas veces os avós. Cando son moi pequeniños e ainda non van á escola infantil, van ao parque con eles. Quer dizer que lles dan alimentación. Bueno, que se non foron os avós e as avós, moitos pais non podían traballar, non? Ou terían que pagar cantidades de diñeiro porque lles cuidaran os fillos. En este caso, o traballo dos avós e das avoas é imenso. Teño que dicir en honor á verdade, sin ánimo de ofender os avós, que as avoas teñen maior papel en isto que
sempre,
os avós. Pero soles ver os avós tamén paseando o neniño, non, ou a nena, por os parques en moitos sitios, non? Por tanto, é un homenaxe os nosos maiores, a vos e boas, polo que supuxeron e supoñen para a familia, non? Son os pilares da familia, os avós e as avoas. Por tanto, un monumento moi bonito, unha imaxen dunha avoa, cun bastón e cun neno da man, non? Cuidando, pois, elegimos un parque neste caso, un parque emblemático, como é o Parque José Martín, a entrada mesma do parque, no paseo, se vai inaugurar este busto, non? En relación coas persoas maiores, o sábado, ás 12:30, pola parte de atrás da playa Santa Cristina, frente ao Parque José Martín, na entrada que dá pola playa, aí é onde vamos a proceder a descubrir este monumento en homenaxe a todos os avós e avoas do municipio e todos que non son do municipio, que, gracias a eles, as familias superviviron en moitos casos e os netos, pois, os cuidan con todo o cariño do mundo.
Claro. Un recordo, en todo caso, que queda lei permanente para acordarnos sempre de que da figura tan importante, sí, e do papel tan importante
que saber son... o que son os avós e os avós.
Claro, claro. Falamos agora de obras, de contratación de obras.
Sí, bueno,
moitos cartos se contrataron obras esta semana.
Levamos un retraso grande. Nós tenemos unhas 40 e pico de obras previstas en este ano. Moitas delas levan un retraso grande porque a nova normativa para contratar que impuxo o último goberno do Partido Popular é odiosa, non? Non melloran nada a situación, pero todo fan telemáticamente, se eliminaron un montón de supostas trabas e agora hai máis trabas que nunca, porque cando subes toda a documentación a ese programa do Estado, non aguanta con todo o país, se caen e tens que volver a empezar, bueno, tremendo. E trouxe uns problemas moi grandes nos concellos de España e de Galicia, non? Pero bueno, nós temos solventado este problema e estas obras que vou falar agora suman 844.582 euros. Son obras que xa veñen presupuestadas desde o ano pasado, non? Son as rúas do Baliño, 219.748 euros, a restauración das rúas do Baliño, as quelas que requieren esa restauración, a renovación da rede de agua do Pombal, que pois ven desde o ano 78, por aí, imagínate, o habíamos feito a Asociación de Veciños de Perillo, en aquel entonces, cando eu era presidente, no ano 78, non? Aproximadamente. Isto, temos tamén, aí van 158.000 euros, a rúas do Xunqueiro, en Mera, non? En Serantes, 148.176 euros, as rúas Río Sallas, Río Eo, Río Ulla, aquí nos Regos, que están moi deterioradas, 133.523 euros, e a cuberta do campo de fútbol Leonardo Maceiras, nos Regos, 124.938 euros, non? Así tamén a rúa Abella, en Iñás, e Mapoulas, en San Pedro de Nós, por 40.196 euros. Estas obras se adxudicaron estes días e no plazo de 15-20 días, como moito un mes, estarían a maior parte delas en funcionamento.
Xa se poden estar, o sea, se empezarán a...
Estes días vamos a anunciar outra parte importante de obras tamén, que se van a levar, están para expostas ao público, os proxectos, para que se presenten as ofertas, pero bueno, hasta que salgan, pues no mencionaremos, ¿no?
Perfecto, recordamos os teléfonos de Radio Leiros, 981-63-1078, teléfono directo da radio, ou 981-61-0000. Outro día, o pasado lunes, celebrábase a Asamblea en Lorbé, a Asamblea na Parroquia de Eixo, para ser máis exacto, a Asamblea de Alternativa dos Veciños, a anterior fora en Dorneda, e continúan esa rolda de asambleas, porque o próximo lunes, se non... Recordo mal,
en
Casa do Pobo de Nós, non?
Sí. Bueno, en San Pedro de Nós, vai ser en todas as parroquias, neste caso toca ya a parroquia de Nós, na Casa do Pobo, ás 8:30 da tarde, vamos a proceder a elección das tres personas que pasan a integrar a candidatura para presentar as municipales.
Pues para as primarias, non?
Para presentar as municipales, irían estas personas que sean elegidas na Asamblea, logo van ás primarias o 2 de febreiro, en concreto no Polideportivo de Santa Cruz, non? A última vez hai que recordar que foran 3.160 personas as que votaron ali ese día para elegir os que serían os miembros que irían para compoñer a candidatura de Alternativa dos Veciños, pero é un proceso longo que estamos levando adiante e, como digo, toca en este caso a nós, ás 8:30 na Casa do Pobo de Nós, para elegir as tres personas. Nestas asambleas son abertas, pode ir calquer ciudadano, se pode presentar calquer ciudadano e os tres que máis votos teñen son os que salen elegidos.
Son abertas e, bueno, certo é que están tendo unha concurrencia...
Bueno, as dúas que fixemos tuveron moita concurrencia, a última delas 122 personas, que foi en Dexo, na casa do Pobo de Lorbe, e, por tanto, bueno, me parece que é unha concurrencia moi alta, vendo que hai por aí adiante, ¿no? Como dice outro.
Bueno, pues vamos agora a repasar algunhas das preguntas que chegan a través das redes sociales, a través de Facebook. En este caso, Roberto pregunta se hai previsto algún dispositivo especial de seguridade na zona de Icaria, nos arredores do McDonald's, para a noite de Halloween. Que...
Sí, a noite do Samaín. Sí. A noite do Samaín, Halloween, e que carajo. Halloween en Estados Unidos. Aquí é o Samaín, non? Por tanto, bueno, é unha noite como outra calquera.
Digo que outros anos houve...
Hai un sitio que é especial. Hai un sitio que é especial a noite de Samaín. É un día especial no norte do municipio que conserva moi ben a tradición, os veciños de Dexo, non? Que o fan moi ben, é unha festa moi bonita. Non hai nada do que dice este veciño, non? Este veciño dice que esa noite aí na zona de Icaria, que non hai máis que pelexas, destrozos, coches e mobiliario,
que ven xente de fora, de outros concellos.
Que eu sepa, non ven, pero bueno, nos mandaremos a policía por ali. Non, o que suele suceder é que os nenos das urbanizacións, os fillos dos que viven nas urbanizacións, pois fan actividades, a veces botase a culpa a xente de fora, e ao mellor son parte dos nenos que están na urbanización. Non? Uh-huh. Eso tamén o teñen que cuidar os pais, non é un tema. Eu sei que en Dexo nadie fai destrozos. Eu sei que en Dexo os nenos van, ou as nenas, ou quen son, van polas portas das casas, van facendo o paripeto este que se fai nestas festas.
O próximo lunes fan as calabazas, claro. E despois o miércoles pues fan ese desfile
tocan as portas, terror, pero non hai destrozos. O paso que o Halloween ese, claro, iso é distinto, ese é yanqui, ese é americano, e daquela, pois aí veñen os problemas. Se fixeran o Samaín, non habría este problema. De todos modos, todo o que dice este señor, este veciño, bueno, non vamos a poñer un policía detrás de cada persona, non?
Xa. Reyes pregunta polo tramo da avenida do Valle Inclán, desde Casares Quiroga hasta o colexio, que di que sigue sendo un peligro, e bueno, si se vai a condicionar a senda peatonal, e tamén sen de pedral de Lagarteira, rebaixando os laterales para anchear o tramo e tal. Sí. O acceso ao antigo Vilelba.
Sí, vamos a ver. Primeiro, cando se fixo a avenida Valle Inclán, quixemos facela desde Perillo hasta a Choupana. Uh-huh. E naquele momento hubo problemas, porque hai casas e hai peches pegados totalmente ao camiño, feitos de anos, moitos anos antes. E iso, pois, os veciños en ese tramo da Choupana, pois, non estaban moi convencidos de que había que facer esta obra, porque decían que era suficiente co que había. Logo, entre ese tramo, máis o que é o Camiño de Lagarteiras, non que o que vai hasta Videlva, hasta aí chegou a urbanización, tuve que expropiar, non, para facer todo o que se levou adiante ali, para conectar co Camiño de Lagarteiras. Pero polo monte, que é municipal, na margen dereita, hai unha senda. Nadie ten que ir pola carretera.
Xa.
Hai unha senda para andar por ela. Dice que, bueno, que a senda está... que non se pasa moi ben por ela. Que é unha senda, non é unha carretera. É unha senda para camiñar. O que sí hai que tela, é limpia de maleza. Me parece que, ademais, o reconoce no escrito, que se limpeou estos días a maleza desa senda, non? De momento, para esa zona de aí non hai solución ninguna, porque xa digo, habría que tirar un montón de cousas, e non estamos neste momento, cando non hai vontade por parte dos propietarios que colindan ca rúa, non estamos por en unha rúa que ten un tránsito, pero que ten outra salida, non, non só de Lagarteiras, sino que hai outra máis adiante, que sale tamén a carretera de Montrove. Entonces, bueno, pois de momento non se vai facer ninguna cousa, non vai.
Carlos Seoane di que, bueno, que gustaría expoñerlle que a rúa do Cobo, dende o número 46 ata o final, a carretera de Óleo Sasada, aproximadamente uns 150 metros, está sin beira rúas. Bueno, dice que como membro da Diputación, é dicir, como deputado, pois si se pode facer algo para...
Sí, esa carretera quedou cortada, unha parte de Cobo, quedou cortada que había ata ahora. Entón, esta parte é unha calle que ten, entras pola carretera que vai pasada, non ten salida, non, porque se quedou cortada pola... É un núcleo urbano, tranquilo, porque, non sei, pois hai 20 casas, e digo 20 casas, creo que me pasei un pouco.
Sí, fala de uns 150 metros.
E a Diputación, aí, non sei, un momento, que así como fixo... ampliación de non de aceras, puxo uns tubos na carretera de Cobo, botou cemento por encima, aquí non é o caso, non? Eu falarei na Diputación, falarei para que, se o teñen a ben, o aborden. ¿Qué pasa? Que a Diputación está actuando principalmente en carreteras con peligro de tránsito para as persoas. Aquí o tránsito para as persoas non hai porque os que viven ali son os que viven, simplemente aí non entra ningún xente,
rúa,
como non sea alguén que vaya a repartir ou que vaya a levar algo, non? Pero, bueno, eu de todos modos o comentarei na Diputación, indudablemente.
Moi ben, pois estas foron, son as preguntas que recollemos a través do, do Facebook. Con isto rematamos por esta semana, alcalde. Todo gracias logo. E hasta a próxima.
Todo logo.
Yo canto porque el presente